Tervetuloa R5-podcastiin. Ja tänään on mun mielestä kolmatta kertaani vieraana Elias Lehtonen Helsingin urheilulääkäriasemalta. Morjesta.
Jes, kiitos. Hauska tulla taas tänne. Nyt onkin vierähtänyt jo vähän pidempi aika edellisestä jaksosta, niin on kyllä ihan sopivaa kattaa uusiksi.
Mutta siinä ei kumminkaan hirveän monta jaksoa ollut välissä, että me ollaan oltu vähän hiljaisella podcastin kanssa tossa, mutta kiva, että sä tulit takaisin, ja nämä on hyvin kuunneltuja jaksoja, on saanut paljon kiitosta niin kuin livenä ihmisiltä. Hyviä jaksoja, paljon hyvää infoa, ja mä veikkaan, että uppoo niin liikunta-alan ammattilaisille, muille testaajille, kuin sitten ihan perusharrastajalle ja urheilijallekin. Ja otetaan he alkuun vielä semmonen, että sä tosiaan oot Helsingin urheilulääkäriasemalla testaajana. Ja no, sä voit kertoa, että mitä kaikkea sä teet siellä, ja sitten, että mitä kaikki kivoja uusia vekottimia teillä on.
Joo, mä oon tosiaan siis meillä liikuntafysiologina ja siellä testauksen puolella oikeastaan aika laajalla skaalalla. Et on toki paljon kuntotestejä, missä taso menee sieltä ihan kansainväliseltä kärkitasolta sinne liikuntaa aloitteleviin henkilöihin ja kaikkeen siltä väliltä. Ja sitten lisäksi on paljon mukana myös meillä, kun on lääkäriasema ja lääkäreitä, niin tehdään myös paljon kliinisiä tutkimuksia liittyen erityisesti erilaisiin liikuntaan ja urheiluun vaikuttaviin asioihin, niin on niissä myös sitten lääkärien kanssa mukana tämmöisessä moniammatillisessa joukossa. Ja tämän lisäksi on aloittanut myös omaa väitöskirjatutkimusta, teen sitä Helsingin yliopistolle lääketieteelliseen, ja käytännössä siis tutkimus tehdään myös siellä meidän urheilulääkäriasemalla, kun me ollaan samalla liikuntalääketieteen yksikkö Helsingissä. Noin. Ja siinä keskityn puolestaan sitten kestävyysurheilijoiden harjoittelu- ja suorituskyvyn optimointiin, ja meillä on erityisesti tämmöiset erilaiset ympäristöolosuhteet, vuoristoharjoittelu, lämpöharjoittelu, tämän tyyppiset asiat, ja sitten taas siellä fysiologian puolella erityisesti se niin kuin hapenottokyvyn kokonaisketjun hahmottaminen, että mitkä kaikki askeleet on siinä mukana ja miten ne muuttuu erilaisissa tilanteissa, kun happi pitäisi saada sieltä huoneilmasta lihassoluun saakka käytettäväksi.
No toi voisi olla joskus sitten ihan oma podcastin aiheensa, mutta tällä ihan nopeasti siihen vaan kiinnostaa, että tiedätkö jo, että mitkä tulee olemaan ne tekijät, millä sä mittaat sitten, että onko optimointi onnistunut. Että varmaan jo perus VO2 max, ehkä katsotaan kynnyksiä, mutta onko siellä jotain time trialia tai jotain tiettyä tämmöistä, vai onko ne vielä hahmotuksen alla sitten?
No, suorituskyvyn osalta meilläkin, kun data itse asiassa kerätään Suomessa useissa paikoissa ja kerätään itse asiassa myös useissa maissa, niin toki on tuommoiset perinteiset hapenottokyvyn testit, mutta sitten meillä on myös eri lajeja, niin niistä riippuen uimareilla saattaa olla uintiaikoja, juoksijoilla, yep, juoksijoilla omia lajisuorituksia. No sitten tämän suorituskyvyn muutosten osalta, niin me toki pyritään ymmärtämään, että mikä siellä tarkemmin on ollut taustalla, ja sen takia me mitataan sitten semmoisia muuttujia kuin vaikka hapenottokyky, sydämen minuuttitilavuus, verenhemoglobiinimassa, mikä kuvastaa tavallaan verenhapenkuljetuskapasiteettia ja näin, että me päästäisiin tarkemmin sisälle, että me pystyttäisiin myös mekanistisesti selittämään niitä muutoksia, eikä vaan katsomaan, että tuliko tulosta vai ei.
Aivan. No toi tulee olla kyllä hiton mielenkiintoinen sitten jossain vaiheessa, mutta mä en kysy siitä lisää nyt, koska muuta menee helposti aika pitkäksi, mutta se voidaan ottaa lyhyesti vielä, että hulalla pystytään tekemään kaikenlaisia testejä tosiaan, ja sä mainitsitkin osittain tohonkin liittyen äsken, että hemoglobiinimassa on sun muuta, mitä luonnollisesti täällä ei voida tehdä. Onko jotain muita vielä? Toi on varmaan hyvin mielenkiintoinen, ja ehkä teillä on ollut se kauankin siellä, mutta onko siellä jotain ihan uusia tämmöisiä virityksiä?
No ei ehkä uusia, mutta semmoisia, mitä taas tällä hetkellä vähän intensiivisemmin sovelletaan, ja sitten toisaalta, mistä pyritään hakemaan vähän erilaista tulkintaa. Että ollaan jo pitkään aikaisemminkin käytetty, ja nyt uudella innolla käytetään tämmöistä impedanssikardiografiaa, missä me pystytään reaaliajassa tämmöisen sähköjohtuvuuteen perustuvalla menetelmällä seuraamaan sitä, että paljon meidän sydän pumppaa verta per lyönti, ja sitten sitä kautta paljon verta kiertetään minuutissa, päästään siinä kiinni myös vaikka tämmöisiin sydämen supistumisnopeukseen, supistumistehokkuuteen ja muihin tällaisiin muutoksiin. Ja se on siellä keskeisellä tasolla, niin toinen sitten taas, mikä on enemmän ääreistasolla, niin ollaan nyt laitettu työskentelevään lihaksiin ja aivoihin kiinni tämmöinen lähi-infrapunaspektroskopialaite, mikä puolestaan sitten lähettää vähän parilla eli aallonpituudella infrapunavaloa sinne kudokseen, mistä mitataan, ja sillä pystytään puolestaan paikallisesti tarkastelemaan hapenkuljetuksen ja käytön tasapainoa niissä kudoksissa, mitä siinä tilanteessa sattuu kiinnostamaan.
No niin, no hyvin mielenkiintoista, joo. Noistakin sitten joskus enemmän varmasti. Mutta päivän aiheeseen, eli tänään puhutaan rasva-aineenvaihdunnasta, rasvan poltosta, maksimaalisesta rasvan poltosta tai fatmax-alueesta, että missä sitten palaa tehokkaimmin ja näin. Ja lähdetään liikkeelle ihan siitä, sulla oli hyvät bullet pointit tässä kanssa, että ei unohdeta mitään oleellista, niin mitä rasva-aineenvaihdunnalla tarkoitetaan?
Joo, mä voisin tähän vähän alustaa sekä paria termiä, mitä usein kun puhutaan rasva-aineenvaihdunnasta ja vähän sitä fysiologiaa siinä rasva-aineenvaihdunnan taustalla. No yksinkertaisesti tässä kontekstissa nyt kun me tänään puhutaan, niin tarkoitetaan rasva-aineenvaihdunnalla sitä, että miten me käytetään rasvoja energiaksi. Et silloin kun hapen avulla tuotetaan energiaa, niin se tuotetaan pääosin joko hiilihydraateista tai rasvoista, joita meillä on sitten elimistössä saatavilla. Rasva-aineenvaihdunnasta ehkä ensin mennään sinne fysiologiaan, että jotta me käytetään tai saadaan käytettyä suorituksen aikana rasvoja, niin siellä on yksi mahdollisuus. Meillä on pilkkoa meidän rasvasoluista rasvaa käyttöön, ja sitten se siirretään vapaina rasvahappoina verenkierron myötä työskenteleviin lihaksiin. Siinä erityisesti liikunnan aikana on merkityksellistä toi katekolamiinien, eli erityisesti adrenaliinipitoisuuden kasvu, mikä helpottaa sitten sitä rasvan irrotusta sieltä rasvasoluista, ja sitten verenkierrossa kuljetetaan lihassoluihin. Sitten toisaalta siellä on kuin rajoittimina se, että se merkittävinä rajoittina siinä rasvan käytössä on rasvojen siirtäminen ensin sieltä verenkierrosta lihassoluun. Siinä on yhdenlainen proteiini, mikä tämmöinen CD36, mikä on siinä rajoittava tekijä, ja sitten toisaalta rasvojen siirtäminen noiden mitokondrioiden eli sen solun sisällä olevan organellin, missä rasvoja ja aerobista aineenvaihduntaa ylipäätänsä pyöritetään, niin sen kalvojen läpi, ja siellä on puolestaan tämmöinen karnitiini palmitol transferaasi. Näillä nimillä nyt ei ole niin väliä, mutta siellä on tosiaan siinä kuljetuksessa ja käytössä muutamia eri rajoittimia ja merkittäviä vaiheita.
Jep, ja ehkä nopeasti voidaan kysyä kautta todeta, että nämä kehittyy, nämä rajoittimet sillä, että tehdään kestävyysharjoittelua ainakin, eikö?
Joo, kyllä tälleen niin kuin yleisellä tasolla voidaan todeta, että ne on siinä, ehkä osa niistä on siinä adaptaatiossa merkittävämpiä kuin toiset, päästään varmaan siihen tuossa viimeistään siinä vaiheessa, kun edetään tuonne meidän vitosvaiheeseen, eli sinne rasva-aineenvaihdunnan kehittämiseen.
Joo, kyllä.
Sitten mä ajattelin, että mä olisin tässä voinut vielä alkuun, just Naloton mainitsit itsekin tuossa jo ton fatmax-termin, eli usein kun rasva-aineenvaihdunnasta puhutaan, niin se on ehkä kaksi semmoista termiä. Puhutaan fatmaxista ja sitten toisaalta englannin kielen usein maximal fat oxidation. Ja nämä on oikeastaan hyvä erotella silleen, että kun me puhutaan fatmaxista, niin me puhutaan siitä alueesta tai intensiteettitasosta, millä me käytetään kaikkein tehokkaimmin rasvoja energia-aineenvaihdunnassa. Voidaan vaikka sanoa, että se on jollain niin kuin jonkin verran harjoitelleella, se voi olla vaikka 50% tasolla hapenottokyvystä ja sitten edetä hyvin harjoitelleella sinne 6-5-7-5 pinnaa hapenottokyvystä.
Joo.
Mutta sillä tavallaan, kun puhutaan muutoksista siinä, niin puhutaan siitä, että pystytään korkeammalla intensiteetillä suhteessa omaan maksimiin käyttämään rasvoja tehokkaammin. Sitten toinen on tosiaan tämä maximal fat oxidation, ja siinä puolestaan puhutaan siitä, että ihan niin kuin absoluuttisesti yksikkö voi olla vaikka grammoja per minuuttia tai kilokaloria per tunti, että paljon pystytään rasvojen kautta tuottamaan energiaa. Ja nämä on tavallaan kaksi, liittyy toki toisiinsa, mutta kuitenkin hyvä käsitellä kahtena erillisenä asiana, että molemmat voi myös muuttua itsenäisesti.
Aivan, joo. No niin, hyvin mielenkiintoista, ja osittainhan näistä VO2max-suorituskykytesteistä saadaan näitä vähän katsottua, mutta voidaan siihenkin sitten palata, mutta näitä voi ilmeisesti katsoa niin suorituskyvyn kannalta kuin sitten terveyden kannalta, ja ehkä teillä jonkin verran katsotaan myös terveyden kannalta ja tehdään sitä kliinisempää. Että täällä varmasti kaikki nyt, mihin me otetaan kantaa, niin liittyy suorituskykyyn ennemminkin, mutta mitkä ne erot tässä voi olla ja voiko esimerkiksi jonkun sairauden takia tai tämmöistä niin olla rasva-aineenvaihdunta huono?
Joo, Joo, eli tuommoisena terveysindikaattorina niin rasva-aineen vaihduntaa, no me voidaan ajatella, että se voi osaltaan liittyä meidän siihen yleisesti aerobisen aineenvaihdunnan terveyteen ja erityisesti meidän mitokondrioiden toimintaan, mutta sitten on ehdotettu, että se olisi tämmöinen epäsuora, tämä rasva-aineenvaihdunnan tehokkuus olisi semmoinen epäsuora mittari meidän mitokondrioiden terveydelle. Ja sitten toisaalta toki se voi liittyä vaikka tyypin 2 diabeetikoilla, niin voi olla, että se rasvojen pilkkominen sinne verenkiertoon voi olla heikompaa johtuen siitä, että vaikka ääreisverenkierto tai verenkierto siellä rasvakudoksissa ei ole niin tehokasta. Mutta tosiaan tämmöisenä aineenvaihdunnallisen terveyden mittarina, niin heikko rasva-aineenvaihdunnan tehokkuus yhdistyy erityisesti tällaisiin aineenvaihdunnalliseen oireyhtymään liittyviin sairauksiin, eli just tyypin 2 diabetekseen, lihavuuteen, muihin tämän metabolisen oireyhtymän riskitekijöihin.
Kyllä, kyllä. Joo, ja onko siihen, no tämä menee ehkä vähän ohi aiheenkin, mutta onko paras lääke, jos on sanotaan, että ylipainoja on ollut jo, tai saanut vaikka diagnoosinkin metabolisesta oireyhtymästä ja näin, niin olisiko paras lääke niin lähteä liikkumaan ja sitä kautta käynnistellä sitä, vai tiedät sä, että löytyykö nykyään jotain ihmelääkettä, mitä purkista voi ottaa ja homma lähtee toimimaan?
No kyllä sinne lääkkeellisenkin puoleen on erilaisia asioita ehdotettu ja kehitetty, mutta liikuntafysiologina mä en ole niin perehtynyt niihin, vaan enemmän siihen liikuntapuoleen, mutta joo, on tosiaan ehkä siinä mielessä just merkittävä pointti, että tällaista meidän aineenvaihdunnallista terveyttä liikunnan ja ehkä niin kuin, järkevällä intensiteetillä ja määrällä toteutetun liikunnan vaikutuksia saadaan sinne aineenvaihdunnalliseen terveyteen, vaikka me ei esimerkiksi painossa nähtäisi suoraan muutoksia. Ja tämä ehkä liittyy osittain siihen, että liikuntahan yksinään tai liikunnan lisääminen on harvoin hirveän tehokas tapa painon pudotukseen, koska se tuppaa lisäämään myös energian saantia, kun kulutus lisääntyy, mutta vaikka se ei sen painon pudotuksen kannalta olisi niin merkittävää, niin sillä on monella muulla tavalla terveyden kannalta positiivisia vaikutuksia. Ja voikin olla tämmöisiä henkilöitä, keillä esimerkiksi sanotaan jonkin verran ylipainoinen henkilö, mutta kuitenkin runsaammin liikkuva tyyppi voi tällaisen niin kuin aineenvaihdunnallisen terveyden kannalta näyttää terveemmältä kuin sitten taas laiha, mutta liikuntaa harrastamaton henkilö.
Joo, ihan varmasti. Ja toi on kyllä tärkeä pointti, toikin joskus oma jaksonsa voisi olla taas tämmöiset niin kuin tavallaan elämäntapamuutokset, mutta vielä kun liittyy tuohon aineenvaihdunnan terveellisyyteen ja näin, niin se on tosi hyvä pointti kyllä, mitä sä sanoit, että jos miettii, että nyt olisi tarvetta niin kuin ryhtiliikkeelle tai elämäntapamuutokselle, niin ei tuijota liikaa sitä painoa. Että se, jos saadaan itsemme liikkeelle muutaman kerran viikossa, niin ne muutokset siellä just vaikka mitokondrioissa ja aineenvaihdunnassa ja oliko se CD36 välittäjäaine, joka kuljettaa sitä rasvaa sinne soluun ja näin, niin ne muutokset alussa, jos ei olla tehty hetkeen tai vuosiin mitään, niin nehän on valtavan isot. Että tosiaan, että ei tuijottaisi vaakaa, vaan on tyytyväinen siinä, että alussa niin kehitys on kovaa, niin tälleen ihan fyysisen kondiksen mitatulla puolella ja terveyspuolella.
Kyllä.
Mutta sitten suorituskykyyn, kun mennään, niin rasvaahan on siinä mielessä kiva ja hyvä polttaa, koska vaikka olisi hoikka kestävyysurheilija, niin rasvaa ei ihan heti lopu kyllä kesken kropasta. Että sitä riittää varmaan niin kuin päiviksi tai viikoiksi, jos se olisi näin simppeliä.
Mutta joo, sitä riittää tosiaan elimistössä, että jos me yhdessä grammassa rasvaa on suunnilleen 9 kilokaloria rasvaa, niin vaikka nyt olisi sanotaan 80 kiloinen mies, sanotaan pikkasen päälle 10 rasvaprosentilla, eli 10 kiloa rasvaa, niin siellä on kuitenkin se 90 000 kilokaloria siellä käytettävänä energiaksi, joka tosiaan, jos miettii, että meidän päivittäinen kulutus on siellä muutaman tuhannen kilokalorin paikkeilla, niin sieltä kyllä energiaa on hoikillakin saatavilla pitkiin suorituksiin.
Kyllä. Ja jos mietitään nyt rasva-aineenvaihduntaa sitten vaikka kestävyysurheilusuorituksessa ja näin, niin heti kun mennään vähän kovempaa, niin silloinhan me poltetaan pääosin hiilihydraatteja. Ja jos me nyt puhutaan kisoista, jotka on maltillisen mittaisia, tuntienkin pituisia, mutta ei nyt puhuta mistään 6 tunnista tai 10 tunnista tai näin, niin hiilaripolttohan siellä on hyvin tärkeässä roolissa, kun pitää päästä mahdollisimman kovaa se tietty matka tai se suoritus saada kovalla intensiteetillä, niin mitä me hyödytään siitä, että rasva-aineenvaihdunta on myös hyvä?
No, se riippuu vähän toki, riippuu vähän siitä, minkä luontoinen se lajisuoritus on, että onko se esimerkiksi vaihteleva tehonen vai tarvitaanko siellä vai onko se hyvin tasatehonen. Mutta käytännössä siellä on, jos me katsotaan meidän hiilihydraattivarastoa, niin meillä on se noin 2000 kilokaloria varastoituna sinne energiaksi, mutta että kun mennään korkealla teholla, niin voidaan kyllä tunnissa helposti polttaa yli 1000 kilokaloria tunnissa, ja jos se pyritään tuottamaan pelkästään hiilihydraattien avulla, niin sieltä aika nopeasti alkaa varasto tehtymään. Toki me pystytään tähän vaikuttamaan nauttimalla hiilihydraatteisiin suorituksen aikana, mutta se, että pystytään tuottamaan ainakin osa energiasta rasvoilla, niin auttaa siinä, että me pystytään ylläpitämään sitä samaa suorituksen intensiteettiä pidempään. Toisaalta, jos on vaikka sanotaan maantiepyöräilytyyppinen laji tai vaikka joku tosi pitkä vaikka tennisottelu otetaan, joo, mikä voi kestää useita tunteja, niin jos on henkilö, joka pystyy siellä vähän paremmin käyttämään rasvoja, säästämään hiilihydraatteja, niin tavallaan sit niissä vaiheissa, kun pitää tuottaa niitä kovan intensiteetin suorituksia, millä voitetaan joko niitä kisoja tai pelejä, niin siellä elimistössä on toivottavasti enemmän hiilihydraatteja jäljellä käytettäväksi, ja pystytään sitä kautta sitten saamaan enemmän irti kropasta siinä, kun on pystytty käyttämään rasvoja niissä vähän suvantovaiheessa tehokkaammin.
Se on hyvin loogista, että suojellaan sitä oikein kovan tehon polttoainetta, kiitos rasvan, ja sitten kans just, että energiasysteemit niin aina menee päällekkäin ja toimii päällekkäin vähän siellä täällä. Niin
ehkä tähän voi miettiä, että se on vähän jos miettii tuommoista niin kuin hybridiautoa, että jos se kaupunkiajossa ottaa tehokkaasti sähköistä energiaa, niin sitten kun pitää päästä motorilla 100 tai 120, niin riittää sitten sieltä, on vielä bensaa tankissa.
Kyllä, kyllä, joo. Jep, eli varsinkin niin kestävyys suorituslajeissa, niin sillä onkin iso merkitys. Ja mitä pitemmäksi matka muuttuu, niin varmaan vielä tärkeämpi. Mutta sitten niin sulla oli tämmöinen pointti kans, jos mun vanhat silmät näkee oikein, niin suorituskyky niin joukkuelajeissa.
Joo. Ja tää on ehkä semmoinen, tätä voi ehkä miettiä toisaalta, ei niinkään välttämättä sen yksittäisen harjoituksen tai pelin kannalta. Toki niissäkin riippuen vähän, että minkä kestoinen se suoritus on, niin on toki taas hyötyä siitä, että välillä pystytään vähän reippaammin käyttämään rasvoja. Mutta ehkä ennen kaikkea siinä, että kun harjoitellaan runsaasti ja harjoitustunteja kertyy kuitenkin viikossa paljon, niin jos kyky käyttää rasvoja on heikko, niin lähdetään jo aika alhaisella intensiteetillä kuluttamaan runsaasti hiilihydraatteja, ja silloin voi muodostua haasteeksi se, että et pystytään huolehtimaan sit riittävästä hiilihydraattien saannista, että toisaalta varastot palautuu harjoitusten välillä, ja toisaalta pystytään huolehtimaan siitä, että saadaan ne harjoitukset vietyä laadukkaasti läpi, varsinkin silloin, kun on tarkoitus mennä kovaa, että jos sitten vajailla hiilihydraattivarastoilla niiltä tehdään, niin se ei välttämättä ole sitten myöskään optimaalisesti kehittävää.
Se kuulostaa kyllä joo hyvin loogiselta justiinsa, ja varsinkin kun mennään matsista toiseen ja treenistä toiseen ja eteenpäin siellä tällain. Joo, ja siellä lätkäpelaat itse asiassa haluaa näköjään pestä sykevyötä tässä välissä. Mutta jos miettii vaikka lätkääkin, niin aika paljonhan siellä kumminkin matsissa istutaan penkilläkin, tai sitten tuomari viheltää pilliä, liuutaan vaihtoon tai mitä ikinä siinä tehdäänkin, niin varmasti siellä on paljon semmoisia hetkiä, vaikka peli on äärimmäisen intensiteettistä silloin, kun se on käynnissä, niin niitä hetkiä, kun mennään aika rauhassa, ja olisi hyvä, että se potkii päälle se rasvan poltto. En kyllä ole nähnyt mitään dataa, en kyllä ole ettinytkään, mutta voisi kuvitella, että siinä säästetään hillaria.
Ei mikään ihme, että on nähnyt mun käsityksen mukaan, tämä ei ole mitenkään joukkuelajissa hirveän tutkittu aihe, mutta mä voin toki olla väärässä, mä oon ehkä katsonut itse asiaa enemmän silleen kestävyyslajien kautta.
Niinpä. Joo, ja mainittakoon tästä, että me istutaan podcastia, kun nauhoitetaan täällä R5:n tiloissa, niin me ollaan tässä vähän niin kuin käytävällä on tämä setup, niin tässä välillä saattaa mennä ohi duunaria tai sitten asiakkaita, niin jos ihmettelette, että tämmöisiä välikommentteja, mitä voi tulla täällä. Jep, mutta katsotaan hommaa eteenpäin siitä. No sit oli tohon liittyen vielä, että just tää, että mitä merkitys rasva-aineenvaihdunnalla on, vaikka suorituskyky ja terveyshän me otettiin jo tossa tavallaan syyniin, mutta sit ihan normaali harjoittelu, ja nyt voidaan miettiä ihan kestävyyden kannalta. Siinähän on vuosien varrella ollut kaiken näköistä, varmaan yksi jos toinenkin on koittanut optimoida rasvan polttoaan kestävyyslenkeillä. Ehkä jotkut coachit tai isommatkin linjaukset otti tämmöiseen, että olisi hyvä vaikka vetää paastossa sun muuta, jotta optimoidaan rasvan kulutus, mutta mitä sä näet nykypäivänä tän, että miten kannattaa ottaa huomioon harjoittelussa rasva-aineenvaihdunta ja kannattaako se eritellä sieltä?
No kyllä sen kun yhtenä osana meidän suorituskykyä, varsinkin toki niin kuin pitkäkestoisemmissa suorituksissa, mutta muutenkin yhtenä selittävänä tekijänä siellä kannattaa harjoittelussa ottaa huomioon, ja ehkä syvemmin tuohon harjoitteluun mennään vielä vähän myöhemmin, mutta toki samaan aikaan mä halusin tässä itse muistuttaa, että se on hyvä asettaa kontekstiin, että meillä on monta vaikuttavaa tekijää, ja ehkä tuntuu itse, että viime vuosina vähän tähän rasva-aineenvaihduntaan ja vaikka kestävyyspiireissä tämmöiseen zone 2-tyyppiseen peruskestävyysalueen harjoittelun hypettäminen on ihan osittain tervetullutta, mutta ehkä mennyt vähän silleen yli ja siihen tästä nyt vaikka hakea semmoisen viitteen, että jos katsottiin tuommoisilla ikäsarjan triatonisteilla, ketkä oli kuitenkin ihan hyvä tasoisia, että hapennuttokyvyn vaihtelu väli 4-5 vähän päälle 70 milliin per painokilo, niin heillä rasva-aineenvaihdunta oli kyllä mukana selittämässä täysmatkan lopetus- tai suoritusaikaa, eli mitä tehokkaampi rasva-aineenvaihdunta, niin keskimäärin sitä kovemmin tai nopeammin pystyttiin se täysmatka vetämään, mutta sieltä kuitenkin huomioitavaa, että hapenottokyky selitti noin 40% siitä ajasta, kokonaisajasta, ja sitten puolestaan rasva-aineenvaihdunta selitti semmoinen noin 12% heidän aineistossaan.
Jep, eli oli yksi selittävä tekijä, mutta 12%, ja sitten voisi kuvitella, että tuollaisella täysmatkallakin just se hiilareiden nauttiminen, ja kuka osaa sen, ja kuka on harjoitellut sitäkin eniten, ja miten se imeytyy, ja gameplani siihen niin on hyvin tärkeä. Ja sä heititkin tuossa, kun puhuttiin ennen tätä lounaalla, että nykyään niin jotkut näistä kestävyysurheilijoista niin pystyy ottaa huomattavasti isompia määriä hiilihydraatteja sisään tämmöisen suorituksen aikana kuin mitä ennen luultiin ja mitä tieteessä tai julkaisuissa oli.
Joo, että tosiaan tämä liittyy ehkä vähän siihen, mitkä asiat on pinnalla harjoittelussa, että vaikka taas maantiepyöräilyä seurannan, niin tuntuu, että muutama vuosi sitten erityisesti oli pinnalla ja tuli paljon juttuja julkisuuteen näistä tämmöisistä pitkistä rasvanpolttolenkeistä, missä käytiin yhä munakkaan voimia ajamassa 6 tuntia lenkkiä, kun taas nyt viimeisenä parina vuotena se kelkka on käytynyt enemmän siihen, että jos sanotaan aikaisemmin ehkä noin voi mennä vuosiluvut vähän väärin, mutta jos 90-luvulla puhuttiin 30-40 grammasta per hiilihydraatteja per tunti, ja sitten 2000-luvulla se saatiin sinne 60-90 grammaan, niin nyt alkaa tuntua, että on vähän tutkimuksissakin kisat, ketkä pääsee raportoimaan korkeampiin lukemiin, mutta semmoista 140 grammaakin per tunti on nähnyt raportoitavan hiilihydraattien saantia siis suorituksen aikana, ja se on ehkä siellä niin kuin se vatsan harjoittaminen ja hiilihydraattien saannin lisääminen on ollut viimeisen parin vuoden aikana semmoinen trendi, mikä on enemmän ollut siellä kuin huippujen piirissä pinnalla.
Jep. Joo, ja tuohonkin voisi varmasti sukeltaa paljon syvemminkin, mutta ehkä se on joskus niin kuin sitten hiilariaineenvaihdunnan niin podcasti. Mutta joo, ehkä semmoisen voi mainita taas, niin kuin toki me sanottiinkin jo, mutta se ei ole kisa, että jompikumpi olisi parempi tai näin, vaan ideaalitilanteessa varmaan halutaan, että on tosi hyvä rasva-aineenvaihdunta ja hiilihydraattien polttokyky, varsinkin sit, kun lisätään pökköä pesää.
Joo, ja se on tavallaan tämä, että silloin puhutaan terminä tällaisesta niin kuin aineenvaihdunnallisesta joustavuudesta, että me ollaan pystytään tehokkaasti vaihtamaan energialähteiden välillä, pystytään käyttämään molempia tehokkaasti. Et siinä ehkä just sanotaan, että painottamalla vaan yhtä osa-aluetta, että sanotaan, että tekemällä painottamalla vaikka vähän hiilihydraattista ruokavalioa ja selkeästi enemmän sitä rasva-aineenvaihdunta, niin me saadaan kyllä aikaiseksi aika tehokas rasva-aineenvaihdunta, mutta hiilihydraattiaineenvaihdunta kärsii sitten, jolloin meidän semmoinen kovatehoinen huippusuorituskyky kärsii.
Niinpä.
Toisaalta sitten, jos me ei huomioida rasva-aineenvaihduntaa harjoittelussa, eikä satu olemaan perimä luonnollisesti kohdallaan sen kautta, niin silloin puolestaan voi käydä ja tuleekin vastaan usein semmoisia testattavia ja tilanteita, missä kyllä periaatteessa saadaan ihan kovat, vaikka hapenottokyvyn tulokset, saadaan kovat juoksuvauhit, pyöräilytehot aikaiseksi, mutta sitten kun katsotaan sieltä energia-aineenvaihduntaa, nähdään, että rasvoja ei käytetä juuri ollenkaan, ja sitten ehkä näissä tilanteissa aletaan usein miettiä, että minkä takia on sitten haasteita vaikka jaksaa peräkkäisissä harjoituksissa tai jaksaa semmoista pidempää suoritusta tai tuntuu, että on pakko treenin aikana koko ajan nauttia kevyissäkin treeneissä paljon hiilareita, että tuntuu, että muuten energiatasot heilahtelee voimakkaasti.
Kyllä, kyllä. Joo. Näet sä tarpeellista tämmöisellä, jos mietitään nyt, että harjoittelun kautta halutaan boostaa rasva-aineenvaihduntaa, niin semmoista, että lähdetään vaikka aamulla, kun ollaan paastotilassa, eli eikö se heikennä ainakin hetkellisesti ja siihen kyseiseen treeniin niin rasvan polttoa, jos me nautitaan ainakin runsas hiilihydraattinen vaikka aamupala ennen kuin lähdetään lenkille.
Joo, ehkä tämä nyt toimi niin hyvänä aasinsiltana, että muutetaan lennosta vähän meidän järjestystä ja otetaan tässä vaiheessa tätä rasva-aineenvaihdunnan kehittämistä täältä vähän aihepiiriksi. Se on Joo. varmasti se, mikä useimpia ehkä kiinnostaa eniten, että mä yritän veivyttää sen sinne loppuun, että kaikki kuuntelee loppuun saakka ennen kuin mä kerron kaikki taikanikset. Mutta joo, vastatakseni tähän kysymykseen, niin rasva-aineenvaihdunnan kehittämisessä, niin mä sanoisin, että tämä on sellainen asia, missä on hyvä muistaa tai hyvä miettiä kokonaisuutta ennen kuin alkaa miettiä sitä yhtä suorituskyvyn palasta.
Yep.
Ja tähän tavallaan meidän perusedellytykset riittävälle tai hyvälle rasva-aineenvaihdunnalle on se, että meidän hapenottokyky on korkea, koska se kuitenkin hapenottokyky on keskeisesti meidän aerobisen aineenvaihdunnan tehokkuutta kuvastava tekijä, niin sanotaan riittävä taso siellä, ja sitten toisaalta kynnystasot, eli erityisesti aerobinen kynnys, peruskestävyysalue, koska kun mennään peruskestävyysalueen yläpuolelle, niin rasva-aineenvaihduntaa lähdetään säätelemään alaspäin, se on yksi tunnusmerkki sille peruskestävyysalueelle. Ja sitten kolmantena tulee itsenäisesti tavallaan se rasva-aineenvaihdunnan tehokkuus. Samalla tässä oli ihan hyviä...
Hyvä tämmöinen katsaustutkimus, missä pyrittiin mallintamaan sitä, että kaivamalla eri tutkimuksista dataa, että mitkä kaikki asiat vaikuttaa meidän rasva-aineenvaihduntaan. Ja sieltä antat kuitenkin ja siihen, että paljon me suorituksen aikana käytetään rasvoja. Ja sieltä kun merkittävimpänä tekijänä kuitenkin nousee esiin suorituksen kesto ja kokonaistuntimäärät harjoittelussa.
Joo.
Ja tässä on, kun nostan, ehkä mennään taas sinne perusfysiologiaan vähän taaksepäin, että jos me tehdään tasatehoinen suoritus vaikka 2 tuntia, niin me käytetään sen suorituksen alussa pikkasen enemmän hiilihydraatteja, jonka jälkeen sitten, ja erityisesti lihaksesta, sitten me lähdetään myös vähän verenkiertoon lisäämään glukoosia, ja sitä kautta tulee, ja suorituksen alussa käytetään vähän jo lihaksen sisällä olevia rasvoja, tai se käynnistyy tavallaan se hiilihydraattiaineenvaihdunnan jälkeen lihasten Joo, sisäisten jo. Rasvojen käyttö, ja sitten suorituksen edetäs pidemmäksi, niin se, että me pilkotaan rasvoja sieltä rasvakudoksesta, rasvasoluista, verenkierron kautta lihakseen niin kasvaa. Juh. Eli se kokonaistuntimäärä kesto on siellä se ensimmäinen iso merkittävä tekijä.
Ja ihan niin kuin nimenomaan yhden treenin kokonaiskesto.
Sekä yhden treenin kesto, että paljon vaikka viikossa tulee tuntimäärää.
Jep, jep.
Sitten toisena on kokonaisruokavalio, eli paljon meillä on ruokavaliossa ylipäätänsä saatavilla hiilihydraatteja ja rasvoja,
Juu.
ja suhteessa taas siihen meidän kulutukseen myös. Ja sitten oikeastaan kolmantena aletaan tulemaan sinne, että tavallaan ajoittamalla spesifisti harjoituksia niin, että meillä on hiilihydraatteja joko paljon tai vähän elimistössä saatavilla, eli tekemällä Joo. esimerkiksi paastolenkkejä tai sitten tämmöisiä tyhjennysharjoituksia tai muita. Sanotaan, että noista se tutkimustason näyttö siitä tällaisesta niin kuin, hiilihydraattien periodisoinnista ja sen vaikutuksesta suorituskykyyn on vähän heikompi, mutta niissä on usein mun mielestä joku täysin absurdeja mittareita, että niissä on katsottu vaikka juoksussa 5 tunnin aikaa, mikä on kuitenkin semmoinen parikymmenen minuutin suoritus, että se on selkeästi korkeintensiteettinen suoritus, Ja sitten meidän on hyvä, tämä on ehkä semmoinen, minkä mä itse tässä haluan erityisesti tuoda esille, että sillä on aika paljon merkitystä, että puhutaanko me huippukestävyysurheilijasta, joka harjoittelee 20-30 tuntia viikossa, ja vai puhutaanko me semmoisesta kuntourheilijasta, joka harjoittelee vaikka 6-10 tuntia viikossa.
Kyllä.
Niin näillä 20-30 tuntia viikossa harjoittelulla on todennäköisesti ehkä niin kuin koko ajankin saattaa olla pieni krooninen hiilihydraattivaje päällä, ja joka tapauksessa se harjoittelun volyymi ja yksittäisten harjoitusten kestot on niin suuria, että niin kuin väistämättä adaptoituu siihen rasvojen käyttöön. Mutta sitten jos me harjoitellaan kerran päivässä, tunti, vähän reilu tunti keskimäärin päivässä, niin silloin näistä tekijöistä ei synny niin voimakasta stimulusta sille rasva-aineenvaihdunnan kehitykselle, jolloin jos joko terveyden tai suorituskyvyn kannalta se erottuu semmoisena pullonkauluna, mihin olisi hyvä puuttua, niin voi harkita tämmöisiä erilaisia tehokeinoja siinä harjoittelussa.
All right. Hei, mä suljen ton välioven salille. Lätkätyypit vetää näköjään Wingate-testejä siellä. Tulee hyvä ääni. All right, nyt pitäisi olla nauhoitus takaisin päällä, ja jatketaan sillä lailla vielä, että mä kysäsen tämmöisen kysymyksen, eli hiilaritankkaus parantaa suoritusta usein, kestävyyssuoritusta, varsinkin jos se kestää vähän kauemmin, niin se on iso osa sitä, mutta onko mitään järkeä tankata rasvaa? Me todettiin aikaisemmin jo, että sitä löytyy kropasta kuin kropasta ihan hyvin.
No mun käsityksen mukaan ei varsinaisesti, että tosiaan just se, että hiilihydraattivarastoja meillä on elimistössä rajallisemmin, jolloin niiden tankkauksesta on hyötyä, että elimistössä meillä joka tapauksessa pitäisi olla rasvoja ihan riittävästi käyttöön. Joitain semmoisia, niin kuin, että vähän sitten taas mennään siihen, että mikä se kokonaisravintoainekoostumus on meillä. Ne on sitä ehkä joitain viitteitä siitä, että mahdollisesti niin kuin runsas rasvasempi ruokavalio saattaa vähän tehostaa sitä rasva-aineenvaihduntaa, mutta varsinkin suorituskyvyn kannalta ne vaikutukset on käytännössä olemattomia, niin en lähtisi niiden perusteella suosittelemaan, ja niissäkin se on ehkä vähän se, että onko se vaikutus se vähäinen hiilihydraatti vai se runsas rasva, että kumpi on se vaikuttavampi komponentti niistä.
Jep, niin nimenomaan nyt kun puhutaan suorituskyvyn tämmöisestä optimoinnista, niin rasvoja ei tarvii jo suorituksen aikana nyt ehkä sitten miettiä tankkaavansa, ainakaan niin kuin tämän meidän nykytiedon mukaan, ja ihan loogiselta se tuntuukin, että. Mutta joo, siihen tosiaan kun me hypättiin äskeiselle kysymykselle silloin tai sitä edelliselle jo tähän, että miten harjoitella tätä rasva-aineenvaihduntaa ja näin, niin sulla oli siihen niin vähän eri keinoja olemassa.
Joo, ja mä ehkä yritän käydä näitä jonkinlaisessa tämmöisessä prioriteettijärjestyksessä. No itse asiassa ei ollut tässä mun listalla, mutta ensimmäisen oikeastaan on hyvä nostaa se harjoittelun intensiteetti mukaan tähän keskusteluun, eli jotta me nimenomaan sitä meidän rasva-aineenvaihduntaa mahdollisimman hyvin kehitettäisiin, niin meidän tulisi harjoitella semmoisella intensiteetillä, millä meidän elimistö myös käyttää runsaasti rasvoja.
Yep.
Eli käytännössä tämä vastaa kutakuinkin meidän peruskestävyysaluetta aerobisen kynnyksen tason alapuolella työskentelyä, mutta testauksessa tulee kyllä vastaan yksilöitä, kenellä rasva-aineenvaihdunta saattaa tyypillisemmin yleensä tipahtaa jo huomattavasti ennen aerobista kynnystä. Et siinäkin se haitari on, että se voi harjoittelemattomilla olla huipussaan siellä 30-40% hapenottokyvystä, ja sitten kestävyysurheilija on siellä 65-75% hapenottokyvystä. Mutta sillä tasolla harjoittelu on ehkä se niin kuin yksi avainasia tässä. Vaikka taas nostan esiin se, että hapenottokykyä kehittämällä me todennäköisesti saadaan kehittää myös meidän rasva-aineenvaihduntaa. Mulla on tästä joku anekdootitasolla hauskoja havaintoja viime ajalta, kun me ollaan tehty testejä sillä, että me ollaan annettu lisähappea testattaville. Siinä ei varsinaisesti ollut tutkimusaiheena, oltiin enemmän kiinnostuneet sieltä hapenottokyvystä ja sen komponenteista, mutta nähtiin itse asiassa tosi isoja muutoksia myös siellä submaksimaalisilla tasoilla energia-aineenvaihdunnassa ja selkeästi korkeampaa sekä tasoltaan korkeampaa, että pidemmälle jatkuvaa rasva-aineenvaihduntaa, kun ihan hengitysilmaan tuli lisähappia. Mä halusin tämän nyt nostaa vaan sen takia tässä esille, että rasva-aineenvaihdunnasta yleisesti, kun puhutaan harjoittelusta, niin aika paljon fokusoidaan sinne, että mitä siellä lihaksessa tapahtuu. Mutta kun aerobisesta aineenvaihdunnasta puhutaan, niin kuitenkin meillä on se kokonaisketju siitä, että me saadaan happea sisään ventilaatio keuhkoissa, kaasujen vaihto keuhkoissa, sen jälkeen sydän pumppaa verta ympäriinsä, veressä on punasoluja, hemoglobiinia, jotka sitoo itsensä happea ja kuljettaa sitä, ja sitten meillä on vielä hiusverisuoniston tiheys siellä, monta tavallaan askelta siinä hapen kuljetuksessa, ja nämä on itse asiassa myös merkityksellisiä myös muun kannalta kuin pelkästään se hapenottokyvyn. Mutta palatakseni,
mielenkiintoista.
Palatakseni kysymykseen ja mainostettu ne ensin vähän omia tutkimuksia, niin tosiaan nämä eri tavat harjoittaa rasva-aineenvaihdunta, niin ehkä ensimmäisenä, ja niin kuin tuossa aikaisemmin viittasinkin, niin se kokonaismäärä ja kestoltaan pitkät treenit on se ykkösasia. Ja näissä itse asiassa myös, kun mietitään sitä suorituksen aikaista ravitsemusta, niin vaikuttaisi tutkimusten perusteella siltä, että kannattaa mieluummin priorisoida kestoltaan pitempää treeniä, jonka aikana vetää hiilihydraatteja, kuin sitten semmoista treeniä, missä pyrkii ajamaan ilman lisähiilihydraatteja treenin aikana. Että jos sanotaan, että ilman hiilihydraatteja pystyy ajamaan 2 tuntia ja hiilihydraattien kanssa 4 tuntia, niin ainakin siellä treenin tokapuoliskolla kannattaa sen rasva-aineenvaihdunnankin kehityksen kannalta vetää myös hiilareita. Mutta jos me sitten mennään tästä siihen, että ei välttämättä ole ainakaan säännöllisesti mahdollista tehdä, ehkä kerran viikonloppuna pääsee ajamaan pidemmän lenkin ja muuten vedetään semmoista 1,5 tuntia treeniä, niin silloin tullaan erilaisiin keinoihin, millä pyritään vaikuttamaan siihen, että sillä hetkellä, kun me tehdään se harjoitus, meillä olisi vähemmän hiilihydraatteja käytettävissä, jolloin me joudutaan käyttämään enemmän rasvoja.
Jep.
Ja näitä on tosiaan erilaisia keinoja, mutta ennen kuin näitä lähtee harkitsemaan, niin sanoisin, että kokonaisuuden ja isossa kuvassa kehityksen kannalta on tärkeämpää ensin tarkastella, että onko se oma energian saanti riittävällä tasolla, että esimerkiksi kestävyysurheilijoilla alhainen energian saatavuus on ehkä suorituskyvyn kehitykselle isompi este kuin se rasva-aineenvaihdunnan optimointi. Aivan. Toisaalta sitten esimerkiksi itsellä niin todennäköisesti energian saanti on vähän liian runsasta ollut viime vuosina ja se näkyy ulkomuodossa, mutta että ehkä niin kuin sitä puolta tarkastelemalla ennen kuin mietin niitä treenien aikaisia tehokeinoja. Mutta koska nämä nyt kuitenkin ja on kannattaa tuoda esille ja mullekin tuli niistä kysymyksiä ennen tätä jaksoa, niin tosiaan varsinkin semmoisella, kenellä on vähän rajallisemmin aikaa harjoitella, niin mä näkisin, että näistä voi potentiaalisesti olla hyötyä. Ja siinä tosiaan niitä eri tapoja varmistaa se alhainen energian saatavuus treenin aikana. No yksinkertaisin on ehkä se, että aamulla ennen aamiaista lähtee lenkille ja tekee sen yleensä sellaisella suht kevyellä intensiteetillä, eli siellä peruskestävyysalueella. Et kovia treenejä en lähtisi pääsääntöisesti suosittelemaan, että siellä vaikuttaa, että myös se solutason signalointi, joka tapauksessa se intensiteetti määrää sitä, ja se, että me yritetään vielä jotain energiavajetta lykätä siihen päälle, ei tehosta sitä signalointia. Mutta tosiaan se paastolenkki, sitten toki se, että jos saa vaikka päivään 2 treeniä silleen, että niiden väliin jää alle, sanotaan 4-6 tuntia, 4-8 tuntia, no töissä käyvälle se alkaa olla jo vähän haastava aikaikkuna, että sitten kun menee vähän pidemmäksi väli, niin me kuitenkin täydetään hiilihydraattivarastoja siinä välillä. No sitten mennään näihin, että tehdään illalla semmoinen tyhjennysharjoitus, tehdään vaikka sanotaan hapenottokyvyn intervalleja illalla. Joo. Ja sitten sen jälkeen ei syödä hiilihydraatteja.
Joo.
Ja sitten tehdään aamulla treeni. No mä en ole varma, että onko tämä pitkällä aikavälillä niin kuin kuinka miten paljon se vaikuttaa unenlaatu ja palautumiseen, aivan, se kovatehoinen treeni ja kuinka paljon vielä se hiilihydraattivaje vaikuttaa. Mutta näillä on ainakin saatu tutkimuksissa aikaan niitä, missä jos ollaan saatu aikaa muutoksia, mutta ne on ollut semmoisia muutaman viikon interventioita.
Kyllä.
Et sit se, että, ja jossa oli yhdenkin viikon interventio.
Juu.
Ja näissä on toki aina vähän se erotella, että kun katsotaan tutkimuksia, on se, että ollaanko me saatu aikaa muutos rasva-aineenvaihdunnassa, no usein näillä eri tavoilla saadaan, ja toinen on se, että ollaanko me saatu aikaa muutos suorituskyvyssä.
Aivan.
Et vaikka me nähdään, että meillä on tehokkaampi rasva-aineenvaihdunta, niin meillä aina on parempi suorituskyky.
Nimenomaan, ja se on taas kerran niin se, mikä loppupeleissä merkkaa, jos urheilusta puhutaan sitten.
Joo.
Oliko tapoja vielä siinä listauksessa?
No ehkä tuossa oli ne päätavat, ehkä sitten toinen pointti oli vaan se, että et taas kun me puhuttiin erikseen, että meillä on se alue, millä me hyödynnetään rasvoja tehokkaasti, ja sitten meillä on se tehokkuus, että kuinka tehokkaasti me hyödynnetään rasvoja, niin ehkä näissäkin voi sitten olla itsenäisiä adaptaatioita. Että toisaalta ehkä sanoisin, että ainakin tietyllä intensiteetillä se, että rasva-aineenvaihdunta sillä intensiteetillä kehittyy korkeammalle, niin todennäköisesti sillä intensiteetillä harjoittelun matalammalla energiansaannilla on ehkä siellä semmoinen keino siihen. Kyllä. Ja tätä on itse asiassa niin kuin, ei ole tullut suoraan tutkimuksia, mutta ihan tällaiselta niin kuin paljon tutkimuksia tehneeltä ja rasva-aineenvaihduntaa tutkivalta tuli semmoinen suositus, että jos haluaa toteuttaa tätä, testata tätä vaikutusta, niin no toki vaatisi hengityskaasuanalysaattoria, mutta et ajaa muutaman viikon ajan semmoisia puolen tunnin treenejä melkein anaerobisella kynnyksellä paastotilassa, ja sanoa, että kyllä kun sitä tekee, niin alkaa sielläkin palamaan rasva. Ja tämä voi ehkä olla relevantimpi jollekin semmoiselle, sanotaan vaikka puolimatkan triatlonistille tai semmoiselle tyypille, kenellä se suoritus tapahtuu vauhtikestävyysalueella, mutta energiansaanti, hiilihydraattiriittävyys on silti rajoittava tekijä.
Kyllä.
Toinen taso asia, tässä on tosiaan se rasva-aineenvaihdunnan tehokkuus jollain tietyllä tasolla. Toinen on sitten se, että me saadaan sitä rasva-aineenvaihduntaa siirrettyä korkeammalle intensiteetille, joko sekä niin kuin hapenottokyvyn kehityksen kautta, että kun hapenottokyky nousee korkeammalle, niin 65% hapenottokyvystä vastaa korkeampaa tehoa tai vauhtia.
Aivan.
Toisaalta jos saadaan työnnettyä vaikka sieltä 50 sinne 75%, niin taas korkeampaa tehoa vauhtia.
Kyllä.
Niin siinä sitten... ei ehkä tutkimusnäyttöön suoraan nojaten, mutta että ajatellen, että tämä on ehkä se, mistä puhutaan sitten zone 2 harjoittelusta, missä tavallaan ajatellaan, että harjoitellaan just siinä rajalla, missä ollaan siellä rasva-aineenvaihdunnan lakipisteessä ja se lähtee kohta jo kääntyy alaspäin, tai toisaalta ollaan siinä, että laktaattipitoisuus on jo vähän potkimassa ylöspäin, verenkierros, että ollaan just siinä rajalla ja pyritään sillä tasolla harjoittelemaan, niin saataisiin vietyä pikkuhiljaa sitä eteenpäin korkeammalle.
Joo, kyllä. Joo, no, ja mitä sitten tuosta, kun puhuttiin, että pitkät lenkit oli yksi niin kuin parhaimpia siihen, että kehittää sitä, ja ei tarvitse välttämättä miettiä, jos pääsee vetämään kunnon pitkiä, että missään nimessä tarvitsisi paastotilas olla, ja jopa jos on oikea pitki, että kannattaa nauttia hiilaria ja näin, mutta sitten jos miettii nyt, että puhutaan ihan peruskuntoilijoista ja näin, mitä varmasti moni kuulija on siellä, että ei ole vaikka 20 tuntia viikossa treeniä, vaan että se jää vaikka selkeästi alle 10, niin onko jotain rajaa, onko sitä tutkittu, että mikä olisi semmoinen minimipituus lenkille, että jos me lähdetään normitilas, että se ei ole paastoa ja näin, ja ollaan nyt kumminkin siinä kunnossa, että kevyesti jos mennään aerobisen kynnyksen alapuolella PK-alueella, niin pystytään kuka tahansa meistä vetää yli tunnin kävely tai vetää rauhallinen pyöräily 2 tuntia, että se ei tuota ongelmia, niin onko esim. Puolen tunnin lenkki niin liian lyhyt, nyt kun puhutaan rasva-aineenvaihdunnan kehittämisestä?
No ehkä se, no taas semmoisen niin kuin minimirajat, että varmasti semmoiselle, kenelle se puoli tuntia on enemmän kuin aikaisemmin tehnyt, niin sanoisin taas, että se yksittäisen harjoituksen kestolla on merkitystä, mutta sillä kokonaismäärä on kuitenkin se tärkeämpi. Jos tekemällä enemmän niitä puolen tunnin harjoituksia saa viikkoon enemmän määrää, niin todennäköisesti se on parempi, mutta ehkä kestollisesti kuitenkin tuossa rasva-aineenvaihdunnassa se, että jos pystyy venyttämään toiset tunti, puolitoista tuntia semmoinen normaali kesto harjoituksilla, että tämäkin osittain se rasva-aineenvaihdunta tehostuu sen harjoittelun aikana, ja niitä ruvetaan käyttämään enemmän, ja ehkä siellä saadaan myös vähän niihin signalointireitteihin lisää potkua sinne, ja ehkä tähän liittyen on se, että missä voi myös tarkastella niitä omia tottumuksia. Tunti puolitoista tuntia on semmoinen raja, että periaatteessa silloin, kun se toteutetaan semmoisella rauhallisella intensiteetillä peruskestävyysalueella, niin sen ei pitäisi vaatia lisähiilihydraatteja sen treenin aikana, eikä pitäisi vaatia mitään erillistä hiilihydraattitankkausta ennen treeniä. Jos huomaa, että nämä kuvaukset ei päde itseensä, koska näen myös semmoisia tyyppejä, jotka on totuttanut tavallaan elimistönsä siihen, että niitä hiilihydraatteja tulee aina aika runsaasti kaikissa treeneissä, niin jopa tuommoisen aika lyhyen kevyen intensiteetin treenin vieminen läpi ilman hiilihydraatteja tulee haastavaksi. Huomaa, että tulee heilahtelua suorituskykyyn, verensokerit heilahtelee, tulee semmoista matala energistä fiilistä ja näin. Jos näitä tunnusmerkkejä tunnistaa ja samalla tietää, että on aika taipuvainen vaikka aina vetämään vähän urheilujuomaa treenin aikana tai jotain muuta hiilihydraatin tynkää, niin siinä kohdin vois harkita kyllä sitä, että pyrkisi pikkuhiljaa liuttautumaan tuommoisissa lyhyissä treeneissä pois siitä hiilihydraattien käytöstä.
Kyllä. Okei, joo. Mitä sitten tämmöinen, jos vaikka nyt itse ne vähät kestävyydet, mitä nyt on tehnyt, niin usein maastopyörällä, niin intensiteetti vaihtelee paljon. Et usein mä koitan sit tasaa aina kun pystyy ja sen verran helppoa polkua kun on, että se tippuisi, että ainakin tuntuu intensiteetti pk. Se voi olla, että syke ei enää tipu sinne missään vaiheessa kyllä, mutta sitten joutuu, jos on tekninen kohta ja ylämäki varsinkin, sehän joutuu rykäseen kunnolla ylös ja näin, niin luulet sä, tai onko tietoa siitä näyttöä, että haittaako se paljon mun lenkin aika strasvaineen, vaan sanotaan, että mä ajan 2 tuntia, mutta hyvin usein vedän itteni siellä hetkellisesti myös hapoille, mutta sitten tavallaan palaan ruotuun, että intensiteetti, jos mulla olisi wattipolkimet maastopyörässä, niin usein olisi siellä aerobisen kynnyksen alapuolella.
Tämä on hyvä kysymys ja semmoinen, mitä mä oon itsekin miettinyt ja moni muukin on miettinyt, ja siihen ei ole ehkä ihan täydellistä vastausta, siinä on vähän lähteistä riippuen myös, että toisaalta mä oon nähnyt sellaisia viitteitä, mietin nyt, että oliko ne tutkimuksia vai jostain muusta datasta vedettyjä, missä on jopa ajateltu, että semmoinen muutama sana, sanotaan, kun siellä maksimikestävyysalueella vedetty lyhyt pätkä treenin aikana saattaisi jopa tehostaa sitä lopputreenin rasva-aineen vaihduntaa, mutta sitten toisaalta meillä on paljon tekijöitä, mitkä viittaa siihen, että tuommoinen kovan intensiteetin pätkät treenin aikana on meidän rasva-aineen vaihduntaa inhiboivia tai eli estäviä tekijöitä, että osittain lihastasolla, kun meillä sieltä hiilihydraattiaineen vaihdunta kiihtyy ja sitruunahappokierto kiihtyy siellä tai Krebsin sykli, niin sieltä muodostuu asetylikoentsyymi A, niin sen tuotteet on semmoisia, mitkä puolestaan vähän sitoo sieltä sitä karnitiinia, mikä sitten olisi taas olennaisena siinä rasva-aineen vaihdunnassa, kun pitää siirtää mitokondrioihin rasvaa, ja sitten toisaalta voi olla, että siellä solun pinnalla sen niiden eri rasva- ja sitten hiilihydraattitransporterien pitoisuudet vaihtelee, ja sitten toisaalta se voi lähteä inhiboimaan myös sitä rasvojen pilkkomista sieltä soluista verenkiertoa. Siinä on vähän tällaisia niin kuin
2 piippusta.
Joo, että siihen ei ole ehkä ihan selkeät vastaus, mutta kyllä mä niin kuin lähtökohtaisesti sanoisin, että silloin kun pyritään rasva-aineen vaihduntaa kehittämään, niin parempi olisi harrastaa semmoista intensiteettikurjaa siinä. Mutta se, että johtuuko se spesifissä sit rasva-aineen vaihdunnasta vai vaikka kokonaiskuormituksen hallinnasta, niin ehkä me ei pystytä ihan tarkkaa rajaa vetämään siihen.
Totta. Joo, sitten hypätäänkö tohon, mikä me tavallaan hypättiin yli, ja tästäkin saattaa olla vielä juttua kyllä tästä alueesta, niin sano vaan jos on, mutta me hypättiin tässä yli tämä 4. kohta, mikä oli laitettu paperille, että miten tulkita rasva-aineen vaihdunnan tuloksia.
Ja itse asiassa me taidettiin hypätä toi 3. kohtakin, eli tämä rasva-aineen vaihdunnan mittaaminen.
Siellä mentiin, joo. Niin, no, ne liittyy vahvasti yhteen, ne on, niin otetaan kiinni
joo, siitä. Joo. Eli tosiaan tässä on nyt käyty paljon. Itse asiassa mullekin tulee usein, kun mä alan näyttelemään näitä käppyröitä testipalautteen yhteydessä, niin moni niin ihmettelee, että miten me tätä mitataan. Ja rasva-aineen vaihduntaa voidaan luotettavasti, kun huomioidaan muutamia asioita, niin voidaan mitata sillä, että hengityskaasuanalysaattorilla, joka on toiselta nimeltään epäsuora kalorimetria, eli nimenomaan tähän energiaan. Se riippuu vähän, että kysyykö vaikka niinku, keuhko- tai sydän spesiaalisilta tai aineenvaihdunnan erikoistuneilta, että saman laitteella ja menetelmällä on monta eri nimeä. Mutta sillä voidaan mitata rasvoja ja hiilihydraattien käyttöä yksinkertaisesti niin, että me mitataan hapen kulutusta ja hiilidioksidin tuottaa koko kehon tasolla, eli suun kautta, kun kulkee kaikki sitten loppupeleissä ulos ja sisään. Mutta se vastaa, kunhan me annetaan aikaa sille, niin se suun tasolta mitattu hengitysosamäärä, eli suhde hapenkulutuksessa ja hiilidioksidissa vastaa sitä, mikä se osamäärä on siellä lihassolun tasolla.
Jep.
Ja käytännössä silloin, kun me käytetään pelkästään hiilihydraatteja, niin se tämä osamäärä, eli hiilidioksidin tuotto jaettuna hapenkulutuksella on tasan 1. Eli me tuotetaan saman verran hiilidioksidia, kun me kulutetaan happea. Menikö vähän mulla tuo jakosuunta oikein? No kohta selviää, kun mä käyn tuon toisen päin. Eli sitten silloin taas, kun me käytetään pelkästään rasvoja, niin se suhdeluku on 0,7. Eli me silloin kulutetaan enemmän happea kuin tuotetaan hiilidioksidia. Eli käytännössä käyttämällä tätä hapenkulutuksen ja hiilidioksidin tuotoarvoa, siihen löytyy muutamia erilaisia yhtälöitä eri lähteistä, niin se on vähän riippuen, että onko se niissä tutkimuksissa polttanut sianrasvaa vai jotain muuta rasvaa. Ja näin ne nyt on niin kuin pikkasen erilaisia yhtälöitä, mutta ne on silleen, että kunhan ei valitse niin kuin ihan tyhmää yhtälöä, niin ne on ballpark sen verran samoja, että mä oon sitä mieltä, että siitä ei kannata niin kuin menettää yöunian, ellei tee tutkimusta nyt just siitä aiheesta. Että nyt päästään sen verran samoihin lukemiin, että ne muut epätarkkuudet siinä menetelmässä on suurempia virhelähteitä kuin se spesifi yhtälö, mitä käytetään. Mutta näitä löytyy muutamia yhtälöitä siihen, millä me muunnetaan tuo hapenkulutuksen ja hiilidioksidin tuotto rasva- ja hiilihydraattiaineenvaihdunnaksi.
Joo, ja siinä voisi ehkä tälleen varmaan moni, jotka kuuntelee, on käynyt testeissä teillä tai meillä tai molemmilla, ja ehkä moni kuuntelija tulee käymään joskus ja näin, mutta sitten kun katsoo testitulosta ja omaa lappua, niin sieltä löytyy semmoinen kohta, missä lukee RER, eli Respiratory Exchange Ratio, niin eikö se ole nimenomaan just sitten hiilidioksidin suhde hapen kulutukseen?
Joo, se on just tämä, ja silloin kun puhutaan RERistä, eli Respiratory Exchange Ratiosta, niin silloin puhutaan siitä, miten me ollaan mitattu suun tasolla, eli hengityskaasuanalysaattorilla. Silloin kun puhutaan respiratory quotientista, niin silloin puolestaan puhutaan siitä, mitä tapahtuu lihastasolla.
Jep, ja RERi kertoo, kun sille annetaan sopivasti aikaa, niin aika hyvin, että mitä siellä solutasolla, eli RQ-tyyppisesti tapahtuu. Joo. Ja onko syy sitten se, että miksi me just hapen kulutuksesta ja hiilidioksidin tuotosta voidaan määritellä näitä, että miten kuluu ja mitä, niin se, että joo, aerobisesti kun tuotetaan energiaa, niin me kulutetaan happea. Niin se on yksi yhtälö siinä, mutta sitten mitä kovemmaksi intensiteetti muodostuu, niin meiltä tulee silloin enemmän hiilidioksidia, mikä poistetaan sitten hengityksen kautta ulos.
Joo, mutta tässä itse asiassa tässä näin on just tärkeää, minkä takia sillä mittausprotokollalla alkaa olemaan vähän väliä, niin sen on tärkeää, että me erotellaan muutamia asioita siinä. Et yksi on se, että me tuotetaan hiilidioksidia pikkasen eri syistä. Joo. Eli toisaalta kun me puskuroidaan happamuutta, niin silloin me se lopulta hengitetään ulos hiilidioksidina, mutta toisaalta sitten taas se muutos hiilihydraattien rasvojen suhteessa vaikuttaa. No nehän tapahtuu vähän samoissa vaiheessa, mutta sen takia se olisi niin kuin olennaisempaa, että kun testataan nimenomaan spesifisti rasva-aineen vaihduntaa, niin me ollaan kiinnostuneempia siitä hiilidioksidin tuotosta, mikä liittyy siihen energiasubstraattien käyttöön, ei siitä, mikä liittyy happamuuden puskurointiin.
Joo.
No mittausprotokolli, ja sitten toinen asia, mikä tässä on hyvä huomioida, on tosiaan se, että kun me muutetaan intensiteettiä, vaikka nostetaan tehoa tai juoksuvauhtia, niin hapenkulutus ja hiilidioksidin tuotto reagoi pikkasen eri vauhdilla siihen, että hapenkulutuksen kinetiikka on pikkasen nopeampaa, eli hapenkulutus vastaa vähän nopeammin sitä tavallaan, muuttuu sen kuorman myötä vähän nopeammin kuin hiilidioksidin tuotto, minkä takia kun me muutetaan kuormaa, niin tavallaan alkuun niin kuin näyttää, että siellä taas suhteellisesti rasva-aineen vaihdunta lisääntyisi, mitä se ei todellisuudessa tapahdu, vaan se on vaan tästä kinetiikasta kiinni. Eli me tarvitaan riittävän mittaisia kuormia silloin, kun me halutaan spesifisti rasva-aineen vaihduntaa tarkkailla.
Ja vaikuttaako tuohon kanssa se, että jos nyt vaikka juoksumatolla, kun mitataan laktaatit, niin tulee se 10 sekunnin stoppikin. Joku saattaa ottaa hyvän mikropalautumisen siinä, ja sitten kun ottaa vielä huomioon se, että hapenotto nousee nopeammin kuin mitä hiilidioksidin tuotto, niin se saattaa vielä enemmänkin ehkä sitä vääristää sitä rasvapolttoa. Mistä tullaan taas siihen, että tuossa meidänkin testiraportissa, niin siihen piirtyy se rasva- ja hiilihydraattien kulutus yhteen graafiin siinä ihan tyylikkäästi, mutta se tavallaan piirtää sen breath by breath -menetelmällä, eli koko ajan. Totta kai me saadaan väännettyä siitä vaikka 30 sekunnin keskiarvot ja näin, mutta siinä olisi sitten paras katsoa aina kuorman lopusta 30 tai 60 sekuntia, että mikä se sitten todellisuudessa siinä kohtaa on se rasva-aineenvaihdunnan taso, ja miksei hiilareittenkin taso, kun että koittaisi vaan, että katos, että tossa on hirveä piikki, wow, että otetaan se meidän fatmax-pisteeksi.
Joo, just näin, eli tavallaan tässä on, siinä on olennaista osittain just keskiarvostaa sitä dataa, eli käyttää vaikka 30 sekunnin keskiarvoja, ja sitten sieltä toisaalta tulee tavallaan suodatettu osa siitä datasta pois, mitkä on muutoksia siinä hapenkulutuksen ja hiilidioksidin tuoton suhteessa, mitkä ei liity siihen
suoraan siihen energia-aineen vaihduntaan.
Jep,
eli
jep.
Käytännössä just kuormien lopusta ne keskiarvot. Ja
juu.
No sitten tässä niin kun tulee, että kuinka pitkiä kuormia pitäisi testata. No siitä on vähän väittelyä. Ja on tutkimuksia, missä on niin kun näytetty, että se 3 minuutin kuormatkin on jo niin kun suht hyvin tarkkoja. Varsinkin jos se tehon tai vauhin nostot ei ole niin suuria niiden portaiden välillä.
Mutta ehkä siinä niissä näkyy, että ne on taipuvaisia, kun ehkä osalla intensiteeteistä aavistuksen yliarvioimaan rasva-aineen vaihduntaa. Toisaalta voi olla, että tuollaisilla lyhkäisillä kuormaportailla vauhtikestävyysalueen yläpäässä aliarvioidaan rasva-aineen vaihduntaa, koska siellä me nostaa lyhyillä kuormaportailla hiilidioksidin tuottoa enemmän se happamuuden puskurointi. Et mä sanoisin, että siellä jos haluaa testata, niin se spesifisti, niin sitten se vaatisi pidempää suoritusta. Mutta siinä sitten on venytetty 10 minuuttia, ja jotkut on sitä, on 3-5-10, jotkut on sitä mieltä, että 20-30 minuuttiakin tarvittaisiin vaikka vauhtikestävyysalueella.
Niin
näissä tullaan taas siihen, että niin kun tuommoisessa perustestissä meitä kiinnostaa yleensä monta asiaa, ja me halutaan katsoa montaa asiaa suht hyvin samaan aikaan sen sijaan, että me katsotaan yhtä asiaa täydellisesti.
Aivan.
Mutta tässä ehkä tulee se, että sitten jos syystä tai toisesta on sitä mieltä, että nyt haluaa nimenomaan sitä omaa rasva-aineen vaihduntaa tutkia, niin siinä olisi tärkeää miettiä se kuormaportaan kesto, sitten pitäisi oikeastaan miettiä se, että mihin päivän aikaan tekee sen testin, että se olisi vakioitu. Mielellään myös miettiä, että mikä on alkulämmittelyprotokolla. Tässä on itse asiassa hauskaa, että musta tuntuu, että yksi iso ero tässä on se, että jos mä laitan semmoisen NS-normikuntoilijan suoraan juoksemaan ja polkemaan, niin ne vaatisi ehkä vähän pidemmän aikaa, että ne saa sen rasva-aineenvaihdunnan käyntiin. Sitten jos mä laitan meiltä vaikka noit meidän kärkipyöräilijöitä polkemaan, niillä ilman mitään lämpääkin, niin kuluu kyllä heti tehokkaasti rasvaa, että on myös nopeampia näissä. Mutta se alkulämmittelyn merkitys, ja sitten on vielä se ravitsemuksen merkitys. Ja tässäkin on vähän samansuuntainen, että musta niin kun vähän kun näyttää siltä, että myös tämmöiset hyvin harjoitelleet kestävyysurheilijat erottuu sille, että vaikka niillä on paljon hiilihydraatteja saatavilla, niin ne pystyy silti käyttämään tehokkaasti rasvoja. Taas sitten tämmöiset ei niin harjoitelleet tyypit vaatii oikeastaan kovempaa niin kuin hiilihydraattivajetta, että ne ylipäätänsä saa sen rasva-aineenvaihdunnan tehokkaasti käyntiin.
Joo. Toi on kyllä mielenkiintoista. Siinkin tullaan siihen, että jos käy vuosien varrella testeissä aina silloin tällöin, me heitetään vaikka kerran vuoden välein, niin kuin moni varmaan teillä käy ja meillä, niin se on kyllä mielenkiintoista lyödä niin kuin vuosien testit siihen vierekkäin.
Toi toki tuo siihen tulosten tulkintaan just sen haasteen, että sitten kun lähtee varsinkin rasva-aineenvaihduntaa perkaamaan, mä lähden tavallaan miettimään erityisesti sitä, että millaisia nämä absoluuttiset lukemat on, että paljon rasvoja kulutetaan, niin jotta mä pystyn suhteuttamaan niitä, niin sitten on pakko vähän sit kysellä siitä ravitsemuksesta ennen testiä ja kaikesta tällaisesta. Ja näihin mä saan niin kuin itselläkin, mä saan tuplattua mun rasva-aineenvaihdunnan, jos manipuloimalla mun hiilihydraattien saantia. Joo. Ilman, että tulee mitään oikeat adaptaatiota vai enemmän, vaan semmoinen akuutti muutos siinä.
Jep, kyllä. Joo, ja sitten sä sanoit, että usein niin se fat max alue on, mitä sä oot nähnyt, niin vähän alempi kuin mihin sitten aerobinen kynnys määritetään. Ja aerobisen kynnyksen määritelmä Suomessa, niin sehän on suht tiukka, että jos mennään sen mukaan, että testin alimmasta kohdasta 0,3 millimoli nousi, ja toki, että se vaan jatkaa sitten ylöspäin siellä. Niin taas se on niin eri juttu, että jos joku on kunnolla kestävyysharjoitellut, kun että joku tulee vähän niin kuin kuntoilijana ja näin. Että musta taas tuntuu, että aina välillä, ei nyt hirveän usein, mutta näkee jopa, että se Fatmax-alue olisi vähän siellä ikään kuin jo VK-alueen puolella. Mutta tavallaan jos näin olisi, että se olisi niin tiukasti se aerobinen kynnys laktaateista määritetty sinne ehkä suht alas sitten, ja Fatmax-alue olisi vähän sen yläpuolella, niin eroako niiden, jos me harjoitellaan sitten tiukasti just siinä meidän aerobisen kynnyksen alapuolella tai sillä Fatmaxilla, niin siinä ei kumminkin energian tämmöisen tuoton ja kulutuksen suhteessa niin paljon mikään eroa, eikä se intensiteettikään hirveästi erilainen ole. Että onko ne kaksi täysin erilaista treeniä, vai eikö ne ole aika lähellä toisiaan sitten, jos tämmöinen tilanne olisi?
Kyllä jos ne tasot on suht lähellä toisiaan, niin mä uskoisin, että silloin ne vasteetkin on suht lähellä toisiaan, ja varsinkin pidemmässä suorituksessa sitten, kun meillä kuitenkin se energia-aineen varsinkin koko ajan muuttuu sen suorituksen myötä, niin juu, sekin ehkä sitten elää, mutta ehkä tuossa, no me tästä jo vähän ennen nauhoitusta keskusteltiinkin, mutta vaan toisin itse sen esiin, että tässä tapauksessa mun mielestä sen tavallaan sen 0,3 nousun laktaatissa ja ensimmäisen nousukohdan tuijotus ei ole aina järkevää, vaan mieluummin itse tulkitsisin kynnyksiä sekä laktaatti että hengityskaasuvasteiden kautta, ja sanoisin, että tuommoisessa tilanteessa mä sanoisin, että se ensimmäinen nousu laktaatissa ei todennäköisesti ole ehkä se, mihin sitä kynnystä sit välttämättä ajattelisi. Ja voisi helposti ajatella, että toi profiili on ehkä semmoisen tyypin profiili, kenellä sanotaan laktaatti lähtee heti ekolta kuormilta pikkuhiljaa nousuun, ja voi vaikka olla lähdetty tosi matalaakin teholla, mutta on semmoista pientä nousua, ja sitten vähän myöhemmin nähdään semmoinen, että se lähtee vähän selvemmin nousuun, niin tällaisilla tyypeillä, mitkä on ehkä just sellaisia, keillä on niin pitkää taustaa sitten kestävyysarvottelusta, niin se tavallaan peruskriteeri siihen ensimmäisen laktaatin nousukohdan määrittelyyn on ehkä vähän heikko. Ja tähän on hyvä myös korostaa, että kun näihin laktaattikynnyksen määrityksiin on olemassa 30 erilaista kriteeriä, ja se 0,3, minkä takia se on valittu Suomeen just se, niin mun ymmärrys on se, että se on valittu sen takia, että laktaattimittarin, tyypillinen laktaattimittarin virhemarginaali on plus miinus 0,2. Ja on ajatellut, että se on se ensimmäinen luku, mikä ylittää sen virhemarginaalin.
Kyllä.
Mutta niin kuin käsitteellisesti mä ajattelisin, että me pyritään sieltä laktaattikäyrästäkin katsomaan niin kuin ensimmäistä muutoskohtaa siinä. Aivan. Jos se on koko ajan semmoista pikkuhiljaa sen nousua, niin silloin kannattaa katsoa niitä ventilaatiovasteita ja miettiä, että mihin niillä perusteella se määrittäisi. Kyllä se toki joillain se kynnys tulee tosi alas, mutta kyllä yleensä niillä myös se rasva-aineenvaihdunta sukeltaa nopea.
Joo, kyllä. Joo, näitä tulee olemaan kyllä tämänkin keskustelun jälkeen, niin tulee ihan uudessa valossa katselemaan myös noita rasva-aineenvaihdunta käyriä ja näin, ja se tulee olemaan mielenkiintoista.
Joo, sinänsä niin kuin se on tähän sanottama, että tietyllä tavalla no riippuen vähän mitä ventilaatiokynnyksiä katsoo, periaatteessa sen ensimmäisen ventilaatiokynnyksen pitäisi sen takia aika hyvin vastata sitä, että jos siellä me katsotaan hiilidioksidin tuoton suhdetta hapenkulutukseen, ja ne on myös sen samat kaksi muuttujaa, millä me lasketaan sitä energia-aineenvaihduntaa, niin periaatteessa niiden muutosten pitäisi tulla samaan kohtaan. Toki on hyvä muistaa, että siellä me katsotaan sitä kulmakerrointa siellä ventilaatiomuutoksissa, ventilaatiokynnyksissä, ja se liittyy tavallaan enemmän siihen happamuuden puskurointiin, mutta silti.
Kyllä, kyllä. No tässä nyt käsiteltiin tosiaan, että miten tätä mitataan ja mitä huomioida mittausta tehdessä. Ja toki tähän saa ilman muuta palata vielä, mutta sitten no ehkä jopa käytiin vähänkin vielä tätä, että miten tulkita rasva-aineenvaihdunnan tuloksia. No ensinnäkin, niin nämä perustestit, missä suuri osa, jos kuulijoistakin on testeissä käynyt, niin on käynyt tässä perushapenottotestissä, missä testataan monta asiaa samalla kertaa, koska veisi monta eri testiä, paljon enemmän rahaa ja resursseja testata kaikki jutut erikseen täydellisesti. Mutta mitä johtopäätöksiä sä lähtisit vetää siitä, että kun saadaan joku fatmax-piste ja rasva-aineenvaihduntaan liittyvä tulos.
Joo. No tosiaan ensimmäisenä, mitä sieltä lähden katsomaan, on se alue, millä käytetään rasvoja, eli fatmax-alue, että mihin kohtaan se sijoittuu, miten se sijoittuu suhteessa toisaalta hapenottokykyyn ja miten se sijoittuu suhteessa aerobiseen kynnykseen. Sanotaan, että mulla ehkä useimmin semmoisia, mihin tulee enemmän näissä kiinnitettyä huomioita, on semmoisia, kun mä näen, että rasva-aineenvaihdunta tipahtaa jo ennen aerobista kynnystä, merkittävästikin ennen, ja ehkä siinä voi olla semmoinen, että se on omaa itsenäistä tarvetta siellä, että ei harjoitella peruskestävyysalueella pelkästään sen kynnyksen ehdolla, vaan mietitään vähän sitä rasva-aineenvaihdunnan tehokkuutta.
Joo.
Ja toi fatmax on sen takia myös semmoinen, mitä mä ehkä ensin lähden tulkitsemaan, on se, että siihen on vähemmän merkitystä sillä, mitä on syöty vaikka ennen testiä. Se voi vähän vaikuttaa siihen, että jos vetää paljon hiilihydraatteja, niin pikkasen myös aikaisemmalla suhteellisella tasolla lähdetään käyttämään enemmän hiilihydraatteja. Mutta se vaikutus on suurempi siihen, kun me katsotaan, että mikä se absoluuttinen tehokkuus siellä rasva-aineenvaihdunnassa on. Mutta se on sitten toki toinen asia, mitä mä lähden tulkitsemaan, se rasva-aineenvaihdunnan tehokkuus, että kuinka tehokkaasti käytetään paljon. No meillä on yksikköinä kilokaloreita per tunnissa, mutta virallisuudessa näkyy paljon grammaa per minuutissa. Mm. Mä itse tykkään kilokaloreista sen takia, että siinä nousee paremmin esille se, että gramma rasvoja on 9 kilokaloria ja gramma hiilihydraatteja 4.
Totta.
Että tavallaan, että me näytetään molemmat grammoina, niin se ero ei näytä niin merkittävältä.
Joo, hiilarihan näyttää, että sitä poltettaisiin hemmetin paljon enemmän, varsinkin heti kun vauhtikestävyysalueelle mennään. Joo.
Mutta energiamäärällisesti kilokaloreita per tunti, ja sitten mä pyrin niitä vähän, no tähän on olemassa jonkinlaisia niin kuin suuntaan antavia taulukoita eri toisaalta kuntotasoisille, ihan sieltä aineenvaihdunnallinen sairauskategoriasta huippu-urheilijoihin, ja sitten ehkä vähän enemmän myös sitten vielä mennään niin kuin lajispesifisti, että semmoisiin lajeihin, missä vaikka niin kuin täysmatkan triatlonistit ja muut, missä se ehkä enemmän korostuu, niin on olemassa vähän semmoisia kategorisointeja, että mikä on niin kuin hyvä taso rasva-aineen vaihdunnalle.
Joo.
Niin tätä lähden tulkitsemaan, mutta tässä on se, että tätä rasva-aineen vaihdunnan tulosta ei voi tulkita tietämättä tavallaan sen testitilanteen kontekstia. Eli aivan, jos mä näen korkeita tai matalia rasva-aineen vaihdunnan lukemia, niin mä lähden aina kysymään siitä, että miten on nyt miten on syöty ennen testiä, ja vastaako se myös ehkä sitä normaalia tilannetta, huomioin niitä vähän siinä. Niitä on vaikea, mun on vaikea sanoa, että okei, nyt sä oot syönyt lautasellisen pastaa ennen testiä, niin mulla on tämmöinen korjauskerroin siihen.
Aivan,
että se on ehkä vähän enemmän semmoista mutua, mutta silloin mä olisin, että okei, että ehkä siinä kohtaa se on hyväksyttävämpää, että sun absoluuttinen rasva-aineen vaihdunnan tehokkuus jää vähän heikos, mutta sä kuitenkin käytät rasvoja pitkään, että se näyttää ihan hyvältä.
Joo. No mutta tässä taas kerran moni kuuntelee semmoinen, jotka on käynyt testeissä ja moni, jotka tulee testeihin edelleenkin ja sen tietää, koska usein tulee kiitosta podcasteista ja näistä sunkin jaksoista varsinkin niin kuin erikseen vielä tulee usein kiitosta, niin voidaan antaa vaan vinkki tässä kuuntelijoille, kun joku sieltä on tulossa taas testiin nyt tämänkin vuoden puolella ja ensi vuoden puolella, niin koittakaa vakioida se tilanne niin hyvin kuin mahdollista, niin on kivempi itsekin sitten katsoa niitä tuloksia sitten jälkikäteen.
Jep, ja kysykää rohkeasti testaajalta, ja ehkä niissä kannattaa aina kertoa se tavallaan oma konteksti, ehkä mitä harrastaa tai harjoittelee, miksi on tulossa siihen testiin, niin sitten pystyy vähän miettimään sitä testin protokollaa ja valmistautumisohjeet siltä kantilta, että ne on vähän eri tilanteissa erit.
Kyllä.
Ja
kyllä.
Tässä toki niin kuin tähän liittyy taas, mikä liittyy myös siihen tulkintaan ja siihen testiin, että mitä me halutaan sitten testistä irti, niin vaikuttaa sitten sitä tulkintaa myös se, että mikä on se laji. Että sanotaan, että mä tuommoiselta sanotaan ultrajuoksijalta tai täysmatkan triatlonistilta, niin lähtökohtaisesti lähden asettamaan erilaisia vaatimuksia sille rasva-aineenvaihdunnan tasolle, kun sitten jos lajina on 800 juoksu, mutta siis ei riittää, että mennään triatlonissa olympiamatkassa täysmatkaan, niin ne energia-aineenvaihdunnan vaatimukset muuttuu paljon ja on eri rajoittavat tekijät.
Jep. Joo, miten sitten tätä mä oon joskus jo kauan sitten kysely Tiinalta ja ehkä sultakin, ja silloin kun ihan ekoi kertoi, meillä oli joku laite, mikä nyt jokseenkin niin pystyi mittailemaan niin rasva-aineen vaihduntaa, niin se kohta testissä, mikä nähdään ja määritetään, että siinä on se fat max-alue, tämä intensiteetti, missä poltetaan tehokkaimmin, niin sitten se saattaa nyt näyttää vaikka kaloreita tunnistaa, ja tuolla meidän ohjelmassa se on itse asiassa grammoina per tunti, mutta mun oletusarvo vaan silloin tälleen maalaisoletusarvo oli se, että sit jos me mennään vaikka 2 tunnin lenkille tämmöisessä jossain normitilassa, niin se absoluuttinen määrä nousee vielä sen lenkin aikana, mutta silti niin ilmeisesti taisi olla näin, että se kohta, mikä me saadaan testissä, niin hyvin usein on se kohta, mikä sitten pitemmän lenkilläkin on kohta, jossa poltetaan eniten rasvaa.
Joo, no tuossa on vielä vähän eroja siinä, että sitten että kun me katsotaan, että onko se kohta syketasona vai vaikka tehona tai vauhtina, mutta että sen intensiteetin ehkä erityisesti niin kuin syketason osalta, mutta sen pitäisi, sen intensiteettitason pitäisi erityisesti vastata sitä, että se suunnilleen pysyy, mutta tosiaan se absoluuttinen määrä, mitä me käytetään, kun meillä koko ajan suorituksen aikana muuttuu, paitsi se, että paljon me käytetään rasvoja ja hiilihydraatteja, niin meillä muuttuu myös se, että tuleeko ne rasvat ja hiilihydraatit sieltä rasvakudoksesta vai lihaskudoksesta, tai sitten hiilihydraattien osalta tuleeko ne maksasta tai sitten vatsan kautta syötynä vai onko se sitä lihasglykogeenia, mitä poltetaan.
Joo.
Eli tämä on semmoinen, mikä ei ole mitenkään vakioitu, Ja tämä ehkä vähän liittyy tuonne, mikä mulla oli täällä pointtina, se, että et yksi asia, mitä on sinänsä mielenkiintoista katsoa noissa testeissä, on se absoluuttinen rasva-aineenvaihdunnan taso. Mm. Ja vaikka täysimatkan triatlonistilla sellaisella sillä intensiteetillä, millä he ajattelee kisaavansa,
jep.
Niin se on mielenkiintoista katsoa sitä, ja sillä voi tehdä semmoisia suht hyvin suuntaa antavia arvioita sille, että pystyy vähän miettimään, että onko se rasva-aineenvaihdunta, kynnystaso, hapenottokyky, mikä on siellä ehkä se, mihin nyt, tai sitten riittävä hiilihydraattien saanti, mihin pitäisi ensisijaisesti kehittää. Et sanotaan vaikka, no, huipputason alle 8 tunnin, ja voidaan mennä ehkä alle 10 tunnin triatloneihin tähtäävät, niin ne ei voi keskittyä pelkästään rasva-aineenvaihdunnan optimointiin. Se ei ole energia-aineenvaihdunnasti mahdollista vetää niitä ihan sillä tasolla, vaan heidän pitää yleensä myös miettiä riittävää hiilihydraattien saantia. Mutta toki pystytään katsomaan, että jos me nähdään, että sulle ei mitenkään riitä sun rasva-aineenvaihdunnan tehokkuus tällä tasolla siihen suorituksen läpivientiin, että sulle tulee varastot tyhjenemään aikaisemmin, niin saa semmoista arvioita siihen, mutta näissä on vaan hyvä just huomioida se, että se tilanne muuttuu, ja kun puhutaan fysiologiasta, niin me ei lasketa näitä silleen niin kuin gramman ja kalorin tarkkuudella, vaan siihen on hyvä laittaa virhelähdettä vähän enemmän.
Jep, ja minkälaisia lukemia absoluuttisesta rasvanpoltosta näet jollain vaikka täysmatkan triatlonistilla niin testien aikana, että paljon ne saa sitä...
No,
siellä parhaimmillaan käytetty.
Huippulukemat, ehkä jos puhutaan kilokaloreen per tunti, niin siellä pyöreästi 500 kilokaloria tunneissa voidaan rasvoista käyttää. Tutkimuksissa ne on vähän heitellyt semmoista grammaa per minuutti, 1,3 grammaa per minuutti, ja sitten jos se 1,3 kerrotaan 60, ja sitten vielä 9, niin päästään tuonne jopa 700 kilokaloriin tunnissa tuolle pyöreästä
rasvoista. Ja tämä on mitattu testissä, niin onko oletusarvo sitten, että pitkällä PK-lenkillä se nousee vielä se absoluuttinen
voi
määrä?
Voi se mahdollisesti nousta. Toki nämä on mun käsittääkseni näin korkeat lukemat on yleensä mitattu paastotilassa olevista testeistä. Et itse asiassa mun mielestä paljon vaikuttavampia lukemia on ne, mitä mä oon lukenut ammattipyöräilijöiltä, ketkä on sen 0,7 grammaa per minuutti.
Joo.
Polttanut rasvoja, mutta se on vedetty silleen, että he on nauttinut ennen testiä hiilihydraatit. Et he on pystynyt silti ja jollain 250 wattin teholla suunnilleen ollut nämä huippukulutukset, että he on pystynyt kuluttamaan paljon. Mä pääsen samoihin niin kuin lukemiin kuin he, mutta mun pitää vetää yöpaasto siihen väliin. Mutta se, että ne pystyy kuluttamaan paljon rasvoja ja valitsemaan energian lähteeksi silloinkin, kun hiilihydraatteja on saatavilla. Se voi mieltää, että se on ehkä sen tyyppisessä laissa kuin maantiepyöräily, niin se on vielä olennaisempaa, koska kisoissa kyllä nautitaan paljon hiilihydraatteja, tehot vaihtelee kisoissa paljon, niin siitä, että tosiaan kroppa on joustava siinä, että se pystyy valitsemaan tehokkaasti niitä energialähteitä, ei pelkästään sen mukaan mitä on saatavilla kropassa, vaan myös sen mukaan mitä milloinkin on järkevää käyttää.
Kyllä. Joo. Oliko meidän listauksessa vielä?
Mä luulen, että me ollaan tämä meidän tämmöinen yleisagenda käyty aika hyvin läpi, ja nyt on ehkä enemmän sitten
kysymyksiä.
Kysymyksiä, tai jos sulla on vielä jotain omia mietteitä.
No ei ehkä tuu nyt omia mietteitä tähän rakoon. Voidaan hyvin ottaa kysymyksiin, koska meillä tulee suht pitkä jakso tästä.
Joo, mä ei yllätä.
Joo.
No, mä kattelin täältä mulle tuluita. No tossa tosiaan oli toi hiilarien jaksottamisen hyöty rasva-aineenvaihdunnan kehittymisen kannalta. Siihen osittain jo vastasinkin. Ja sitten vähän tähän samaan liittyen, vaikuttaako hiilihydraattien nauttiminen PK-treeneissä rasva-aineenvaihdunnan kehittymiseen, niin näihin osittain tulikin jo vastauksia tässä, mutta ehkä mä vähän kertailin. Eli joissain tilanteissa on, mutta kokonaisuus ratkaisee, jos treenaa määrällisesti paljon semmoisella huippukestävyysurheilijan parikymmentä tuntia viikossa tasolla, niin silloin olennaisempaa on se kokonaisuus. Voi mahdollisesti pikkasen harkita jaksotusta hiilihydraatteihin, mutta ennemmin pyrkisin kiinnittämään huomioon, että kokonaisenergian saanti on riittävällä tasolla ja todennäköisesti se kova kokonaismäärä kuitenkin siellä on se merkittävin tekijä.
Jep.
Ja vähän näihin liittyen, että parantaako tämmöinen niin kuin paastotilassa harjoittelu tai juoksu rasva-aineenvaihduntaa. No kyllä se yleensä niin kuin parantaa sitä rasva-aineenvaihduntaa, mutta sitten toinen kysymys on, että parantaako se suorituskykyä.
Aivan.
Eli sanotaan, että se ei ainakaan paranna lyhyiden matkojen suorituskykyä. Joo. Se parantaa ehkä vaikka lyhyen matkan suorituskykyä, jos alle on juostu 4 tuntia pk-ta.
Jep.
Ja sitten se voi semmoisessa ultrasuorituksessa parantaa sitä sekä rasva-aineenvaihduntaa että suorituskykyä.
Joo, joo.
Sitten... No oikeastaan tämä oli sama, pitkät aamu-PK tyhjällä vatsalla vaikka yli 2 tuntia, 2,5 tuntia, että onko se järkevää vai itsensä kiusaamista, niin tähän taas vähän tilanne riippuvaista, mutta priorisointijärjestyksessä treenin pituus on tärkeämpää kuin se energian rajoittaminen pitkissä harjoituksissa.
Jep.
Eli jos syömällä hiilihydraatteja saat vedettyä 2,5 tunnin sijasta 4, niin vedä hiilihydraatteja ja aja pidempi treeni. Mutta jos sä yrität fiksatussa ajassa maksimoida sitä rasva-aineen vaihduntaa, ja varsinkin jos se aika on siellä alle 2 tunnin tasolla niissä treeneissä, niin silloin ehkä joo.
Jep. Mä voin ottaa tästä välistä. Tää liittyy vähän vielä. Marika kysyy, että miten treenata rasvojen käyttöä energian lähteenä alle aerobisen kynnyksen treeneillä? Kysymysmerkkiä tähänkin. Äskenkin vastasit oikeastaan ja sitten se on tullut. Säännöstään kyllä ja siinä aerobisen kynnyksen tuntumassa.
Jep. Eli treenin intensiteetti, kesto ja sitten kolmantena mahdollisesti se ravitsemuksen miettiminen.
Jep. Hyvä, ja sulla oli siellä listaa.
Mulla oli täällä. No itse asiassa enää yksi mä sain tehokkaasti paukutettua noin läpi, niin millaisia eroja naisten ja miesten välillä on, vai onko tutkimuksessa ylipäänsä molemmat edustettuina? No tää itse asiassa on semmoinen aihe, mistä on ihan hyvin, tai on tutkittu miesten ja naisten välisiä eroja, ja niitä eroja on. Eli vaikuttaa, että naisilla, ja tässä on hyvä erotella, että erityisesti naisilla, keillä ei ole vielä vaihdevuodet päällä, niin estrogeenipitoisuus on semmoinen, että se vaikuttaa vähän rasva-aineen vaihduntaa tehokkaasti, vaikuttaisi ainakin siellä, että just tätä CD36, mikä siirtelee rasvoja sieltä verenkierrosta lihaksiin, niin on naisilla enemmän, ja naiset on luonnostaan tavallaan parempia kestävyysurheilijoita kuin miehet, sillä naiset pystyy korkeammalla suhteellisella intensiteetillä käyttämään enemmän rasvoja energiaksi, eli se fat max on yleensä naisilla vähän korkeammalla kuin miehillä, ja sitten kokonaisrasvojen käyttö, varsinkin kehonpainoon suhteutettuun, saattaa olla tehokkaampaa. Että tähän voisi ehkä todeta niin, että tältä kantilta mun mielestä on jotenkin järjetöntä, että järjestään semmoisissa lajeissa niin kuin hiihto, maantiepyöräily, YMS, missä on naisten ja miesten lähdöt, niin jostain syystä ne naisten lähdöt on järjestään lyhyempiä kuin miesten, vaikka tutkimusnäytön perusteella naiset oli itse asiassa niin kuin suhteessa parempia, mitä pidemmille matkoille mennään. Juu. Ja itse asiassa on jopa ollut teoriaa siitä, että jos vedytetään suorituksen kestoa riittävän pitkäksi, niin se sukupuolten välinen ero katoaa.
Mitä pidemmäksi 100 mailin ultrajuoksussa, niin naisella on.
Joo, mun käsittääkseni siellä, kun mennään just noihin pitkiin ultrajuoksoihin, niin siellä alkaa olemaan maailmanennätyksiä enemmän naisilla.
Jep. All right. Sitten täällä oli yksi vielä. Ja mä epäilin, että onkohan tähän vastausta, mutta sitten selvisi, että sä oot tutkinut tätä asiaa. Eli BCAA:n vaikutus rasvan polttoon, kuulemma pieni, mutta ehkä pitkään käyttäessä tuntuva vaikutus.
Joo.
Aminohappoja.
Eli alustuksena tähän mä sattumalta tein graduni siitä, että mä tutkin, me kasvatettiin pullossa hiiren lihassoluja ja sitten mä tyrkäsin niille haaraketjuisia aminohappoja joko vuorokaudeksi tai 4 tunniksi tai sitten vaan akuutisti. Ja sitten mä mittasin semmoisella, no sekin oli eräänlainen hengityskaasuanalysaattori, mutta vähän erilainen, että mä mittasin siellä niiden solujen energia-aineen vaihduntaa ja vähän eri mitokondrioiden kompleksien toimintaa. Ja hyvä muistaa, että tämä on tehty pullosta eritetyillä hiiren lihassoluilla tämä tutkimus. Tästä ei voida vetää johtopäätöksiä koko kehon tuloksia ihan suoraan ja ihmisellä, että se on aika monta gäppiä välissä. No ajatuksena itse asiassa just on, siellä on niin kuin teoriana taustalla, että harketuiset aminohapot eli BCAAt voisi olla siellä tavallaan näitä meidän mitokondrioissa tapahtuvia aineenvaihduntaketjuja sillä tavalla täydentämässä, kun siellä on semmoista anapleroosia ja katapleroosia, että sieltä katoaa jotain asioita sieltä sitruunahappokierrosta vaikka välissä ja muuta, että ne voisi olla siellä vaikuttamassa ja mahdollisesti nyt tästä on aikaa 5 vuotta, kun mä tämän tutkimuksen tein, niin että tämän mulle ei ole koko ajan siitä kyselty, että se ei ollut niin suosittu tutkimus. mutta on sit myös spekuloitu, että siellä olisi mahdollisesti positiivisia vaikutuksia sinne rasva-aineen vaihduntaan. No itse asiassa mulla kävi vähän päinvastoin, että mulla se BCAA siinä meidän aineistossa tehosti hiilihydraattiaineen vaihduntaa rasva-aineen vaihduntaa. Me ei nähty hirveästi eroja, mutta se osittain liittyy ehkä siihen, että se oli aika vaikea. Se on aika vaikea tuollainen solutasolla saada se rasva-aineenvaihdunta maksimiin, että kun ei oikein, kun oli semmoisia hiirenlihassolia, mitkä tykkää käyttää hiilihydraattia, niin ne ei oikein tykännyt käynnistää sitä rasva-aineenvaihduntaa.
Okay,
mutta siis mä sanoisin itse, että toi ei ole ehkä semmoinen, mihin mä lähtisin laittamaan ihan hirveästi päävaivaa. Onhan sitä jonkin verran ollut näitä, että on nähnyt, että on laitettu just urheilujuomaa vaikka, että kun vedetään tavallaan paastolenkkiin, niin laitetaan sinne vaikka pelkkää BCAAta. Sillä voi olla itse asiassa niin kuin ehkä toisaalta vaikutuksia siellä, että niin kuin proteiinisynteesin kannalta siellä nämä harketuset aminohapot, erityisesti leusiin, on tärkeässä roolissa siinä, että ne ehkä helpommin ehkäisee sitä, että ei lähdetä hajottamaan lihasproteiineja ja ei pääse katabolia yllättää.
Joo.
Mutta en ainakaan itse nyt suosittelisi tässä nimenomaisessa tarkoituksessa.
Ei tarvi erikseen nyt lähteä tämän takia vetämään niitä, mutta monihan vetää aika uskollisesti BCAA tai nokko esim. Tai näin ihan varmaan trendikkäästikin, mutta jos siinä sanotaan, siinä voi olla joku hyöty sitten vaikka lihasmassallisesti ainakin sen turvaamisessa, mutta sitten pieni hyöty voi olla siinä, että jos aina ei ole ihan kaikki aineet siellä, mistä saataisiin sitten pilkottua viime kädessä rasvasta energiaa, niin BCAA voi tulla täydentämään jonkun pienen osa-alueen teoriassa sieltä, ja näin ollen voisi auttaa.
Mutta se, mistä sanotaan ensin, että placebo-vaikutuskin on aina vaikutus, jos sen saa aikaiseksi itselleen, mutta se ei toki ole hyvä suositella suoraan jotain, mutta ainakin jos jotain käyttää, niin siihen kannattaa uskoa. Mutta toinen asia on sitten se, että jos jotain näitä tällaisia niin kuin, aineita haluaa, niin kofeiinihan on semmoinen, mikä tehostaa rasva-aineen vaihduntaa.
Joo.
Ja se voi olla myös, että sitten jos lähtee sitä aamupk:ta tekemään tyhjällä vatsalla, niin ainakin voi sen mustan kahvin kipata naamaan siinä.
Joo, että ei mitään karamellattea.
Joo, ei semmoista, missä on niin kuin sitten huomaa, että hitto, että tässähän on järkyttävästi hiilihydraatteja tässä, että se sitten ei ehkä näin aja tarkoitustaan, mutta toki jos nyt pienen tilkan rasvatonta maitoa laittaa siihen, että ei täysrasvastakin maitoa, kun ei se rasvan määrä vaikuta, niin okei, siellä on vähän laktoosia tai jotain muuta hiilihydraatin lähdettä, mutta ehkä se pieni määrä ei sitten vielä pilaa sitä paastovaikutusta.
All right, mutta hei, onko se siinä?
Ehkä tää on tässä.
Joo, tunti 20 rasvasta kumminkin, niin mä veikkaan kyllä, että tulee olemaan hyvin kuunneltu jakso. Kyllä,
joo, jos joku on pysynyt tänne saakka mukana, niin onnittelut.
Joo, mutta ei mitään, hei kiitti kun tulit taas, tässä oppii paljon. Ja kuulijat, asiakkaat arvostaa näitä ja varmasti ihan monikin kuuntelee, niin otetaan taas jossain vaiheessa, kun on joku oikein mukava aihe. Ja tämähän sattui nyt, että tämä oli meillä mielessä, ja sitten tämä oli aika lähellä ilmeisesti sun sydäntä, ja ollut jossain vaiheessa enemmänkin vielä. Niin.
Joo, kyllä mä oon tähän niin kuin aikana niin käyttänyt enemmänkin aikaa, ja toki pidän edelleenkin tärkeänä, mutta ehkä viime aikoina taas liikkunut vähän enemmän sinne, että ei liikaa fiksoiduta yhteen yksittäiseen asiaan fysiologiassa ja sitten toisaalta myös, että meillä on se koko keho eikä pelkästään se lihassolu, mikä määrittää meidän toimintaa.
Jep. Okei, hei. Kiitti kuuntelijoille ja palataan asiaan. Joo, moi.